Evanghelia după Luca, citim din capitolul 14. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa uneia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine. Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică: prietene, mută-te mai sus, lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înalțat. A zis și celui cel poftise: când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată, toate sunt gata. Dar toți parcă fusese răvorbiți. Au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Că cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Voi sunteți sarea pământului, a spus Domnul Iisus. Iar în acest pasaj, capitolul 14 se încheie cu aceste cuvinte. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună la nimic, nici măcar pentru îngrășat pământul. V-am scris pe buletin o poezie a lui Traian Dorz, care a stat ani întregi în pușcărie. Și meditând la ceea ce a scris el aici în poezia O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni, m-am gândit cum ar trebui să ne rugăm pentru biserica noastră. Ca să fim sare și nu gunoi. Să fim o comunitate autentică de har. Să fim măcar o mică speranță în lumea aceasta. De aceea, citind capitolul 14, capitolul la care am ajuns în citirea Evangheliei, m-am gândit la fiecare paragraf din acest capitol și vă invit să trecem prin aceste paragrafe. Primul din ele ne spune că Domnul Iisus a fost invitat de un fariseu, de un fruntaș al fariseilor, să prânzească la el. Nu era pentru prima dată. După cum era acuzat Domnul Iisus că este un prieten al vameșilor și al păcătoșilor și că mănâncă cu ei, m-am gândit că Domnul Iisus s-a dus doar cu în casele vameșilor, în casele păcătoșilor. Da, știu din Evanghelii, a fost în casa lui Zacheu, a fost în casa lui Levi, a lui Matei, a stat la masă cu vameșii. Dar am rămas surprins când am urmărit în Evanghelia după Luca să văd de câte ori a fost Domnul Iisus în casa unui fariseu. Domnul Iisus nu i-a ocolit nici pe unii, nici pe alții, măcar că fariseii erau o partidă foarte riguroasă, foarte strictă. De fapt, ei conduceau sinagogile, în timp ce saducheii conduceau templu. Fariseii și învățătorii legii, adică cărturarii, au fost și ei de multe ori onorați cu prezența Domnului Iisus. Acum, într-o zi de sabat, ni se spune aici că Iisus a intrat în casa uneia dintre fruntașii fariseilor. Versetul 12 zice, a spus celui ce-l poftise. Deci, fariseul îl poftise. Numai că erau acolo un grup de farisei care îl pândeau de aproape. M-am gândit cam cum s-au putut petrece lucrurile. Deci trebuie ca acest fruntaș al fariseilor să fi avut și o casă mai deosebită, un spațiu, slujitori care să ajute la aranjarea mesei. Probabil că avea mulți invitați și Domnul Iisus era invitat de onoare în casa lui. Și în timp ce probabil că era într-un mare hol și urmau să intre în salonul unde se servea prânzul, un grup de farisei stăteau și îl pândeau. De ce îl pândeau? Ni se spune că acolo, înaintea Domnului Iisus, era un om bolnav de dropică. Dropica e o boală care îl face să, pe om să se umfle. Cei mai mulți cred că e vorba de un fel de ciroză hepatică. Omul acesta era diform și, din câte îmi dau eu seama, era singura persoană neinvitată la masă. Dar fusese așezat într-un loc pe unde trebuia să treacă Domnul Iisus și n-avea pe unde să treacă prin altă parte decât pe acolo. Probabil că fariseii l-au așezat pe acest om bolnav chiar înaintea intrării în salon, pentru că ei știau că Domnul Iisus nu poate să treacă nepăsător pe lângă un om care este într-o situație atât de dramatică ca acestui om. Probabil că avea o boală terminală, probabil că nici nu mai avea mult de trăit. Și Domnul Iisus a oprit și întreabă pe fariseii care îl pândesc: spuneți-mi, este îngăduit în ziua sabatului să vindeci pe cineva sau nu e îngăduit? Sigur, a fost tăcere. Ei tăceau. N-au vrut să-i răspundă. N-au vrut să-i răspundă. Atunci Domnul Iisus l-a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și l-a eliberat. Adică a zis, poți să pleci. Nu era invitat. De aici înțeleg că nu era invitat la masă. Era adus acolo numai să fie ispitit Domnul Iisus. Ei, acum poți să pleci, că nu mai ești un motiv pentru acești fanatici ca să se ispitească. Și Domnul Iisus a continuat și i-a întrebat: spuneți-mi, dacă vi se întâmplă vouă să vă cadă un copil în fântână, probabil că aici era și ideea omul acela umflat de apă, și dacă vă cade un copil în fântână, sau un bou, care dintre voi în ziua sabatului nu face totul să-l scoată afară? De data aceasta, evanghelistul Luca spune că acum n-au mai putut să-i răspundă. Prima dată n-au vrut, dar acum n-au mai putut să-i răspundă. Și am stat și m-am gândit, oare ce învățăm noi din această întâmplare pentru viața noastră de biserică? Și am zis, cred că trebuie să ne rugăm ca biserica noastră să fie eliberată de legalism. Ce înseamnă legalism? Este acea ținere exagerată de reguli, încât regulile contează și nu inima omului. Dacă respecti regulile, e bine. La o școală biblică cu copiii, o învățătoare de școală biblică le spunea copiilor: haideți să discutăm în dimineața asta despre fariseul și vameșul care s-au dus la templu. Și când a încheiat lecția, a zis: hai să ne rugăm și să-i mulțumim Domnului că nu suntem ca fariseul acesta. Problema este că biserica, când este pătrunsă de duhul legalismului, e duhovnicesc? Păi dacă ar fi duhovnicesc, nu s-ar îmbrăca așa, nu s-ar purta așa. Dacă ar fi duhovnicesc, ar posti așa, s-ar ruga așa. Dacă ar fi duhovnicesc, păi alte așteptări am dacă ar fi duhovnicesc. Asta e o formă de legalism. Dacă nu are darurile cu tare, nu-i duhovnicesc. Asta e altă formă de legalism. Biserica e eliberată de legalism. Eliberată de legalism. Lasă ca harul lui Dumnezeu să curgă spre oameni. Secretul lui Bill, știți care este? Primul lucru. A înțeles că lui Dumnezeu îi pasă de oamenii cărora nu le pasă de Dumnezeu. Că Dumnezeu îi pasă de cei ce sunt nereligioși, atei, dezamăgiți de biserici. Dumnezeu le pasă. Lui Dumnezeu îi pasă de oamenii aceștia. Și a spus, dacă lui Dumnezeu îi pasă, o să ne pese și nouă. Pasiunea fără compasiune este fanatism. Saul din Tars, care era fariseu, care învățase să devină rabin, povestește din experiența lui și spune, după lege, după reguli, eu eram desăvârșit. Dar în pornirea mea nebună, mă duceam și în cetățile străine, că dacă voi găsi pe unii care nu merg pe calea noastră, să-i arunc în închisoare. În pornirea mea nebună, spune el, după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Ei, vreau să vă spun că Domnul Iisus n-a venit să facă o biserică care să fie o instituție care să-i opreseze pe oameni. Am rămas uluit când săptămâna aceasta, uitându-mă cu soția la un film despre evrei în Spania. Și am zis, ia să văd ce s-a întâmplat. Pentru că știam că în Spania, de exemplu, într-o singură zi au fost arși pe rung 400 de creștini care au citit Biblia. Au fost arși pe rung de inchiziție. Numai că atunci când am descoperit că de-abia în 1968, țineți minte, eu m-am căsătorit în 69, am devenit păstor în 69. În 1968, după 500 de ani de interdicție, edictul de expulzare a evreilor din Spania a fost anulat. După 500 de ani. O biserică chemată să extindă harul lui Dumnezeu în lume, să se transforme într-o instituție care să o opreseze. Oh, ziceți, da, asta e biserica catolică, asta e inchiziția lui Torquemada. Nu, noi suntem o comunitate evanghelică. Dar nu cumva spiritul acesta legalist, fanatismul acesta, stăpânește uneori și în inimile noastre când ne uităm la cei din jurul nostru, când ne ducem spre ei. Legalismul se uită la reguli, Dumnezeu privește spre oameni. Legalismul este orb cu privire la nevoile oamenilor. Este orb. Și este foarte vocal. Este foarte vocal atunci când vrea să stabilească criterii de spiritualitate. Să ne rugăm să facă Dumnezeu ca harul, compasiunea și dragostea Lui pentru oameni, să reducă la tăcere legalismul în inimile noastre și în biserica noastră, ca să fim o speranță pentru oameni. Al doilea paragraf vorbește despre o competiție. Acum Domnul Iisus intră în salon, vede cum se așează fiecare la masă. M-am gândit, e periculos să stai cu Domnul Iisus la masă. Pentru că El îi observă pe toți, dar le spune spre binele lor. Se uită cum fiecare alerga după locurile din tâi. Și m-am gândit că după ultimul loc n-aleargă nimeni. După locurile din tâi. Sigur, în vremea aceea, locul la masă indica un anumit statut social. pe cei ce aveau un anumit statut social, nu? Gazda îi invita mai în față. Acum, știți care e ispita? Să crezi că locul îți dă și statutul. Un statut poți să-l ai, prin ceea ce ești, prin ceea ce faci. Da? Dar să te înghesui, să dai din coate, să ajungi mai în față, ca să creadă toți că și tu ești din cei care au o poziție și un statut social mai înalt. Și Domnul Iisus, nu faceți asta. Nu faceți asta. Important este ce sunteți în voi înșivi, nu ceea ce păreți că sunteți, vrea să cred că spune Domnul Iisus. Ceea ce suntem este mai important decât poziția care ne-ar place să ne înghesuim la ea. În pilda Domnului Iisus se vorbește de nuntă și aș vrea să vă spun, pentru cei ce se înghesuie pentru anumite locuri, locul lor e mai important decât nunta, decât evenimentul. Trebuie să fie invers. Nunta să fie mai importantă decât locul. Înțelegeți ce spun? Numai atunci când împărăția este mai importantă decât poziția mea, decât prestigiul meu. Atunci când sunt gata să renunț la ele pentru ca să se înalțe, să promovez împărăția. Da? Mai există încă o situație în care unii își vor poziția fără să plătească prețul. E foarte interesant. Domnul Iisus nu zice n-o să fiți invitați mai în față. Nu zice, oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înalțat. Și nu-i nevoie să mai repet eu ce a spus Domnul Iisus, pentru că a spus așa de clar și așa de frumos. Te așez în față și vine gazda și zice, știi ce, a venit altcineva care e mai important, dă-te mai în spate. Sau s-a așezat toată lumea și tu ești mai în spate. Și vine gazda și zice, oameni buni, stați puțin, avem aici un musafir, avem pe cineva, faceți loc, dă-te tu la o parte și să meargă el acolo mai în față. Dumnezeu se uită la inimă. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, ni se spune că Domnul Iisus, când i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta, pentru că știa că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce și că Dumnezeu îi dăduse toate lucrurile în mâini, s-a ridicat de la masă, a luat ștergarul, a luat ligheanul și s-a dus, a îngenunchiat la picioarele apostolilor și a început să le spele picioarele. Pentru că știa de unde a venit, știa unde se duce, știa că Dumnezeu îi dăduse toate lucrurile în mâini, știa cine este și a permis să se plece la picioarele lui Petru. Numai cei ce sunt prea mici nu se pot pleca. Trebuie să ne rugăm ca în biserică spiritul acesta al unei smerenii autentice. Că uneori mândria demonică se ascunde sub haina unei smerenii. Smerenie autentică să ne elibereze de orice competiție a firii. Și încep de la copii, adolescenți, tineri, familii, bătrâni, toți. Haideți să învățăm că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Următoarea observație vine din următorul paragraf, pentru că Domnul Iisus nu se adresează numai celor ce sunt invitați, ci se adresează și gazdei. Și a zis celui ce-l poftise, când ai un prânz sau o cină. Acum n-aș vrea să trageți concluzii greșite din ce spune Domnul Iisus. Însuși Domnul Iisus a fost invitat în casa Martei. Nu? Asta nu înseamnă să nu-ți inviți rudele sau prietenii la masă. Învățătura Domnului Iisus are ceva mult mai profund aici. Domnul Iisus, de fapt, atrage atenția că trebuie să fim eliberați de orice ipocrizie și slujirea noastră și binefacerea noastră să fie motivată numai de gândul răsplătirii divine. Americanii au o vorbă, there is no free lunch. Nu există prânz gratuit. Nimeni nu te invită la prânz fără să nu urmărească ceva. Acum, gaza asta, ce putea urmări? Mă gândesc că cel puțin două lucruri. Unu, după statutul celor pe care îi inviți, e și importanța ta, e importanța celui ce invită, nu? Ia gândește că dai o masă și pe cine inviți? Primarul, președintele, mă rog, inviți niște personalități și te onorează și vin la nunta ta, la nunta copilului tău, la, nu? Deodată ce important ești, că vin aceste personalități. Domnul Iisus zice, nu slujiți cu gândul acesta. Și apoi, am văzut asta mai ales la românii din America, la românii evanghelici. Acolo încă se mai duc la nunți cu sutele. Cu sutele. Cum era la noi, eu știu, în vremea lui Ceaușescu. Cel puțin în Ardeal. Erau nunți de câte 600-700 de invitați. Frumos, frumos. Dar știți ce am observat? Că până și în biserică e o chestiune de prestigiu. Câți ai avut la nuntă? Ce aperitiv? Dacă nunta dinainte a dat aperitiv rece, tu să dai și aperitiv cald. Să-i depășești cu ceva. Să frământă. Cum? Să va discuta în biserică când am fost la nunta lui Cutare, cum a fost, cum va fi. Și apoi, dacă am avut 400-500 la nuntă, tot că am împărțit pe din două, că e vorba de familie, cel puțin la 250-300 de alte nunți să particip și eu. Dacă ei mi-au adus un cadou, dacă înainte ani de zile tot trebuie să dau și eu cadou. Deci ce spune Domnul Iisus? Omul acesta invită zicând, it's free lunch, e gratuit, veniți, că totul e gratuit. Dar are așteptări. Și Domnul Iisus spune, nu faceți asta cu așteptări. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, acasă vă rog să-l citiți, Domnul Iisus spune, să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră de ochii oamenilor. Să nu faceți milostenie de ochii oamenilor, să nu vă rugați ca să fiți văzuți de oameni, să nu postiți ca să fiți văzuți de oameni. Și este acolo un cuvânt în greacă care înseamnă simplu, achitat. Ce? Pentru că dacă faceți așa, a fost achitat. V-ați luat răsplata. Nu mai aveți nicio răsplată în cer. Acum, biserica, ca o comunitate de har, este și ar trebui să fie instituția care să motiveze pentru ceea ce Domnul a pregătit. Și nu pentru că primim o răsplată aici pe pământ, că cineva ne, eu știu, șlefuiește un piedestal acolo ca să arătăm mai bine. Nu. Domnul Iisus, de fapt, spune, aș vrea ca biserica mea să fie o comunitate eliberată de legalism, de competiție, slujirea să fie motivată de dragoste și atunci ochii noștri se vor deschide și mâna noastră se va deschide spre cei de la care nu putem aștepta nicio răsplată. În felul acesta este biserica o speranță în lume. Unul din cei ce ședeau la masă, e următorul paragraf cu el. Ei, când Domnul Iisus a fost invitat la masă, și sigur a fost invitat ca oaspete de onoare, Domnul Iisus i s-a dat loc în față. Acum, unul din cei ce ședeau lângă el, înseamnă că era o personalitate, cineva cu o poziție socială, că era tocmai acolo gazda, musafirul și următorul. Era chiar lângă Domnul Iisus. Unul care era, nu cineva din spate, a strigat, Doamne ferice de cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Nu, ci unul care era acolo în față. Și ăsta spune, ferice de cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Știți în ce se înșela omul? De aceea Domnul Iisus i s-a adresat lui. Dacă citiți cu atenție textul, nu se adresează tuturor, ci se adresează lui. Pentru că omul ăsta probabil era sigur că el va fi în împărăție. El era sigur. Și atunci Domnul Iisus spune o pildă. Cineva a dat o cină și a trimis pe robul său să spună celor poftiți. Acum, e un lucru foarte interesant. Aici trebuie să înțelegem ceva din cultura orientală, cultura ebraică. A doua cină nu este ca în America, ca în Occident și din ce în ce mai mult și în România. Acolo toată cheltuiala era a gazdei. Când m-am dus prima dată în America după Revoluție și am fost invitat, împreună cu soția, am fost invitați undeva la masă, când am văzut că vin toți cu sacoșe, cu sarsanale, toți aduc, unii sarmale românești, alții băutură, alții altceva, în sfârșit, au umplut acolo, am zis, așa e simplu să dai o masă. Că tu ce ai făcut e mai nimica toată, nu știu, cartofii sau ai fier cartofii și toate celelalte au venit, fiecare familie a venit cu ceva și vă dați seama ce competiție așa acolo, ca fiecare să se italeze cu darul care l-a adus, cu felul de mâncare pe care l-a adus, ca după ce pleacă de acolo tot să discute, ai văzut ce prăjitură a făcut cu tare, ai văzut ce... Știți? Nu era așa în Orient, în Israel nu era așa. Toată cheltuiala era a gazdei. El cheltuia totul. Acum, și astăzi când faci o nuntă și dacă masa e la restaurant, nu? Le scrii celor pe care îi inviți, vă rog să-mi răspundeți ca să știu câte locuri să rezerv la masă. Pentru că nu poți rezerva 300 de locuri să-ți vine 50. Ce faci la restaurant dacă nu unul? Regula asta era și în Israel. Invitai și el răspundea. Acum, toți aceștia au răspuns că vor veni. Toți au promis că vor veni. Cina fusese stabilită dinainte, gazda a pregătit totul și când totul a fost gata, a trimis robii și a spus du-te și mai cheamă o dată. Acum, vreau să vă spun că și noi românii avem obiceiuri de acestea. Dacă anunți ceva ce va fi peste o lună de zile și nu anunți și cu o săptămână înainte, să fii sănătos. Când ai spus? Acum două luni? Nu, n-am mai ținut minte. Noi nu suntem ca americanii și să notăm așa foarte atent în agenda. Deci, gazda trimite acum robul să le aducă aminte că totul e gata, masa e pregătită, haideți. Dar parcă toți fuseseră vorbiți și fiecare a început să se scuze. Păi nu știau că au fost invitați? Nu promiseseră că se vor duce la masă? Cum acum încep să se scuze? Ei, cea mai simplă explicație a acestei pilde o veți găsi, cred că mai în toate comentariile creștine, spune așa. Cei invitați și care au promis că se vor duce sunt evrei și nu s-au dus. Și atunci Domnul a extins invitația la noi, la neamuri. Ei, este un adevăr în asta, dar numai parțial. Ei, în felul acesta știți ce facem noi? Ne scuturăm de responsabilitate și spunem, nu ne privește pe noi. Pilda asta nu-i pentru noi. Ce vreau să vă spun în această dimineață este că pilda aceasta este chiar pentru noi cei din Buna Vestire. Da? Cum? Păi n-am luat noi cina Domnului? Ferice de cei ce vor prânzi în împărăție? Sigur că da. Da, siguranța mântuirii. E frumos să ai sentimentul acesta și certitudinea că prin jertfa Domnului Iisus ești mântuit. De fapt, și poate mă repet, o tradiție de secole, aproape de milenii, fiecare zi, miei jertfiți, aveau să spună că într-o zi va veni mielul lui Dumnezeu, care va fi jertfit pentru păcatul lumii. Dar poporul Israel avea această conștiință, că de Dumnezeu te poți apropia numai pe temeiul unei jertfe. Și prin jertfa Domnului Iisus, Mesia așteptat de generații, nu? Din poporul Israel, avem mântuirea. Nu prin faptele noastre, ci e darul lui Dumnezeu. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu pentru noi. Vreau doar o aplicație să luăm de aici. Oare cum este ca noi care am promis? Nu? Atunci când Domnul vrea să ne invite să experimentăm bucuria părtășiei Lui, să începem să găsim tot felul de scuze. Și avem scuze. Avem scuze. Sigur nu că m-am cumpărat pământ sau boi sau așa, dar o serie întreagă de scuze. Tot mai ocupați, patronii cer tot mai mult, jobul tot mai... Cu tot mai multe pretenții și nu mai... Mai am și eu duminica, mă odihnesc, nu? Sau să faci, să te implici în ceva. Tot felul de scuze. Vreau să ne rugăm. Cum zice Apostolul Pavel, le scrie credincioșilor din Corint, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Vedeți, harul lui Dumnezeu este pentru mântuirea noastră. Prin har suntem mântuiți. Această certitudine este extraordinară. Dar harul ne-a fost dat ca să-l extindem spre alții. Și când ne gândim, îl extindem sau nu îl extindem spre alții, s-ar putea ca unii dintre noi să zădărnicim harul lui Dumnezeu. Să-l zădărnicim. De aceea Apostolul Pavel în continuare spune: am dat drumul gurii față de voi, corintenilor, ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi inima. Inima ta mai încape cineva? Mai încape cineva? Lărgiți-vă inima. Să nu fii primit în zadar harul lui Dumnezeu. Să extinzi harul lui Dumnezeu și spre alții. Să ne rugăm ca misiunea noastră să fie motivată de suveranitatea lui Dumnezeu. Nu de proiectele noastre, nu de ambițiile noastre, ci de conștiința că Dumnezeu este Cel care îi cheamă pe oameni. Dumnezeu este Cel care lucrează în inimile lor. Duhul Sfânt ajunge la oameni înainte ca să ajungem noi, pentru că Dumnezeu iubește mai mult decât îi iubim noi. Tot în Corint, citim în Faptele Apostolilor 18, Pavel era în Corint, propovăduia Evanghelia, întâi în sinagogă, apoi când a fost dat afară, zice Pavel, fiindcă iudeii se împotrivau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Pavel a zis: eu mă spăl pe mâini de voi, gata, nu m-ați ascultat, am plecat la neamuri. Și noaptea Domnul i-a dat un vis, o vedenie. Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Pavel zice, gata, plec de aici. Și Domnul zice, nu pleca. Eu încă am mult norod în această cetate. Să ne rugăm ca biserica să fie motivată nu de ambițiile noastre, nu de planurile noastre, ci de conștiința că Dumnezeul suveran, dincolo de noi, are încă mulți copii pe care vrea să-i cheme. Și ultima parte, aș fi vrut să vă mai dau o mărturie din Bill Hybels, dar poate rămâne pentru o altă dată. Ultima parte din textul care l-am citit. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. E, partea asta este mai greu de înțeles, poate. Și e și mai greu de trăit. Să ne rugăm să fim o comunitate de ucenici autentici. Cuvântul disciplină vine de la discipol. Și discipol înseamnă ucenic. Ucenicul urmărea pe maestru și învăța de la el, lăsați, cum să lucreze, cum să facă, de exemplu, o piesă de mobilă, da? Domnul Iisus este învățătorul și noi suntem ucenicii lui. Sunt trei lucruri simple spuse de Domnul Iisus aici, dar foarte importante pentru viața noastră. Și biserica, pentru a fi o speranță în lume, trebuie să fie formată din ucenici ai Domnului Iisus. Nu doar din persoane care poartă un nume, creștini, ci ucenici, cei ce învață de la Domnul Iisus. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima, spune Domnul Iisus. De trei ori în pasajul acesta spune Domnul Iisus, dacă nu se întâmplă așa, cine nu face așa, nu poate fi ucenicul meu. În versetul 26, apoi în 27, nu poate fi ucenicul meu. Și în versetul 33, nu poate fi ucenicul meu. De trei ori. Primul lucru. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl sau pe mamă sau pe nevastă sau pe copiii săi, pe frații săi, surorile sale, iar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Vă spun că din toată Evanghelia acest verset este cel mai greu sau cel mai greu de înțeles. Chiar pentru mine cel mai greu. De ce? Pentru că mereu spune Domnul Iisus, Dumnezeu este dragoste, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, să iubiți pe vrășmașii voștri. Dacă vreți să fiți fii ai Tatălui vostru ceresc, trebuie să iubiți și pe vrășmașii voștri. Și cum adică aici să-i urâm? Trebuie că Domnul Iisus a avut aici ceva mai profund în vedere când a spus lucrul acesta. Și am cercetat în Noul Testament, în Evanghelii, cuvintele Domnului Iisus și am înțeles că aici e vorba de acea eliberare de dependența sau codependența care de multe ori ne înrobește, de acea constrângere a unei iubiri posesive care ne face robii relațiilor. Haideți să vă dau câteva exemple. Cu ani în urmă citisem undeva sfatul unui pastor sau consilier spiritual, nu mai amintesc în ce carte, dar citisem această afirmație. Spune unui tânăr sau unei tinere, nu te căsători cu persoana cu care crezi că vei putea trăi o viață întreagă. Căsătorește-te cu persoana fără de care nu poți trăi. Și am zis, wow, grozav! Și de multe ori am sfătuit pe tineri, caută persoana fără de care nu poți trăi. Numai că în lumina textului Domnului Iisus, zice, asta e o stare bolnăvicioasă. Tu trebuie să alegi să iubești pe cineva, nu să fii dependent de cineva. Trebuie să fii dependent numai de Dumnezeu. Și numai dacă ești dependent de Dumnezeu, ești întreg și poți să ai o viață sănătoasă de căsnicie. Altfel, știți vorba care este în lume? Îmi caut sufletul pereche. Asta e păgânism, asta nu-i biblic. Sufletul pereche. Îmi caut jumătatea care îmi lipsește. Nu mă simt întreg decât cu jumătatea care îmi lipsește. Ei, mai recent am descoperit sfatul cuiva care spune așa. Căsătoria nu e o adunare, 1 plus 1, ci o înmulțire, 1 ori 1. 1 ori 1 fac 1. Dacă zici 1 plus 1, cât e? 2. Dar 1 ori 1 e 1. Numai ca să fie 1 ori 1, trebuie să fie 1 întreg, ori 1 întreg, să facă 1 întreg. Dar ia uitați-vă, dacă e jumătate ori jumătate, 1 pe 2 ori 1 pe 2, știți cât fac? Cât fac? 1 pe 4, dezastru! O jumătate cu o jumătate nu fac un întreg, fac un sfert. Cu cât sunt mai dependenți, nu de Dumnezeu, ci unul de celălalt, cu atât se dezvoltă o stare mai bolnăvicioasă. Aseară m-am dus pe internet și am căutat și eu manele. Am zis, tot aud problema asta cu manele. Ia să văd și eu, ce texte au manelele. Și am mers pe Google și am căutat texte manele. Tu ești soarele meu, fără tine mor. Tu m-ai făcut să te iubesc. Dacă nu mă mai iubești, eu nu mai trăiesc. Da, nu râdeți. Domnul Iisus spune, dar haideți să vă iau un text din Vechiul Testament. Solomon scrie în cartea Eclesiastul. Zice, am făcut mai mult decât alții care au fost înaintea mea. Am zidit case, am sădit vii, livezi, iazuri, tot ce mi-au dorit ochii le-am dat. Am adunat aur, am fost mai bogat decât toți cei ce au fost înaintea mea la Ierusalim. Chiar și înțelepciunea mea am păstrat-o. Dar când m-am uitat cu atenție la viață, am urât viața. Când m-am uitat că totul sub soare e o deșertăciune, atunci mi-am urât viața. Solomon nu zice, atunci am decis să-mi iau viața. Nu. Nu, zice, atunci mi-am dat seama că viața, chiar cu plăcerile ei, nu este ceva care să te împlinească îndeajuns. Și este un rău care l-am văzut sub soare, că omul, cum vine în lumea asta din pântecele maicii lui gol, așa se duce. Și nu ia nimic cu el. Când s-ar putea îmbogăți în lumea asta față de Dumnezeu, omul cum vine, așa se duce. Zice, am văzut că și ăsta e un rău sub soare. Și atunci am urât viața. Dar el își încheie predica și spune, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Adu-ți aminte. Deci Domnul Iisus ne învață aici să depindem de El, să depindem de Dumnezeu și să fim întregi și în felul acesta să putem apoi să fim o binecuvântare și pentru alții. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, citesc din Matei 10, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Socrul meu era un om simplu. Un om simplu. Un om foarte muncitor. Fiecare noapte, la 3:30, se scula și se ducea la 4 și ceva să fie la depou, pentru că conducea o mașină de aia cu burduf prin București, la RATB. Și era așa de tăcut. Soacra mea era o femeie foarte ordonată, foarte cochetă și foarte credincioasă. Îi ziceam capitan. Dar mă mărturisesc că de-a lungul anilor am ajuns să iubesc pe soacra mea mai mult decât pe mama. Așa a fost o femeie de deosebit. Dar socrul meu rar vorbea. Și vorbea numai când era supărat și zicea, așa zice în Biblie, că omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Era plângerea lui. Era felul lui de a se plânge. Omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu își ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Și Domnul Iisus, de fapt, ne cheamă la o dedicare totală. În capitolul 9 din Evanghelie, din Evanghelia după Luca, Domnul Iisus a zis, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva, rețineți primul cuvânt, el nu forțează. Comuniștii au zis, creștinii au avut o idee extraordinară, acea comunitate din fapte, capitolul 4. Creștinii au dat de bunăvoie, comuniștii au luat cu forța. Domnul Iisus n-a luat niciodată cu forța. Dacă vrea cineva, dacă vrea cineva să vină după mine. Numai dacă vrea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Diavolul te invadează. Dumnezeu însă bate la ușa inimii tale. Și zice, dacă vrea cineva. Dar dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Evanghelia are cel mai radical mesaj. Islamul are un mesaj radical. Să scape de toți infidelii. Evanghelia zice să scap de tine. Să te eliberezi de tine. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. În vremea aceea, când vedeai un om cărând o cruce în spate, nu era așa fan. Ăla era condamnat la moarte. Mergea spre locul de execuție. Când se aduna toată cetatea și îl huiduia, omul își ducea crucea în spate. Mergea spre locul de execuție. Deci spune Domnul Iisus, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Și apoi, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Vreau aici să vă spun ceva care este important. Chiar Domnul Iisus a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Și Pavel zice, să munciți cu mâinile voastre ca să aveți ce să dați celor ce nu au. Că e mai ferice să dai decât să primești. În Faptele Apostolilor, când ni se spune că prima comunitate de creștini era o comunitate care aveau toate în comun, nu erau în comun în sensul că cineva le-a luat cu forța. Era altfel în comun. Zice, niciunul din ei nu zicea că averile lui sunt ale lui, dar nu renunța la ele. Numai le administra în așa fel, el se considera doar un administrator. El se considera doar un administrator. Nu se încredea în ele și nu le folosea numai pentru el. Da, Dumnezeu a folosit și a binecuvântat lumea prin oameni ca Francis de Assisi, care a aruncat și hainele de pe el și umbla gol prin cetatea Assisi și le spunea oamenilor, fiți liberi ca păsările cerului. Și a început o mișcare de identificare cu cei săraci. Dar știu din istorie că oameni ca Zitzendorf, contele Zitzendorf din Moravia, atunci când comunități creștine, evanghelice, cu spirit evanghelic lângă Evanghelie, erau persecutați, erau înnecați în Dunăre, erau arși de biserică. De biserică. Da? Contele Zitzendorf, care, am să vă spun imediat cum s-a întors la Domnul, primea pe moșia lui pe toți prigoniții din Europa. Așa a început mișcarea fraților moravieni, a fraților Herhuti. Că pe moșia lui s-au adunat toți persecutații din Europa. Și înainte ca William Carey să înceapă misiunea modernă, frații Herhuti, acești creștini, frații moravieni, ocrotiți de contele Zitzendorf, au fost misionarii lumii. I-au început misiunea înainte de a începe misiunea modernă. Zitzendorf era un tânăr foarte bogat și într-o zi a intrat într-un muzeu și a văzut un tablou. Era răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și sus scrie așa: iată ce am făcut eu pentru tine. Și jos artistul, pictorul scrisese: tu ce faci pentru mine? Și contele Zitzendorf a spus: din ziua aceea, singura mea pasiune a fost numai el. Și a dedicat viața Domnului Iisus. Am citit din mărturia unui preot ortodox persecutat în comunism. Două declarații extraordinare. Una se bazează pe textul din Romani, capitolul 8, când Pavel zice: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și ascultați: de Hristos nu ne poate despărți nici frica de moarte, nici dragostea de viață. Nu-i frumos? Și a fi creștin sau ucenic al Domnului Iisus înseamnă a-L avea pe Iisus în inima ta și a-L face pe El inima ta. Acesta este mesajul transmis de Domnul Iisus. Dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să ne rugăm, să fim o comunitate de ucenici autentici. Pentru că ceea ce face diferența este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Nu este țimea noastră, ce lucrează Dumnezeu în noi și prin noi, aceea va rămâne. Vă invit să formăm grupuri de rugăciune. Luați buletinul în mână și eu am scris acolo câteva gânduri. Să ne rugăm ca biserica noastră să fie eliberată de legalism, de duh de competiție sau cum vreți să... Haideți să formăm grupuri de 3-4 persoane. 3-4-5 persoane. Sora Arsu m-a rugat înainte de începerea serviciului divin să ne rugăm și pentru fetele ei care sunt în Viena și care mâine, ele fiind studente într-o universitate de acolo, mâine vor prezenta în clasa lor un material despre creștinism unei clase de musulmani. Să ne rugăm ca Duhul lor în prezentare să fie cu adevărat unul ca al Domnului Iisus. Și apoi să ne rugăm pentru noi, să avem Duhul acesta care era în Hristos. Să ne rugăm ca biserica aceasta să fie cu adevărat o speranță în această lume. Nu resursele care le avem sunt importante, ci gradul de dedicare, dependența noastră de El, de resursele Lui. Haideți să formăm grupuri de rugăciune și să ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm pentru orașul acesta, pentru țara noastră, să ne rugăm pentru această biserică, să fim cu adevărat o comunitate a Harului.